Bine, astăzi vom continua cu studiul nostru din Ioan, capitolul 17, capitol pe care Iurgen l-a prezentat săptămâna trecută, așa, de la cap la coadă, a făcut o privire de ansamblu a rugăciunii lui Iisus. Astăzi o să intrăm în detalii, de la versetul 1 la versetul 5, o să citim pasajul, după care vom intra direct în el, în subiect. Deci, vă invit să deschideți Ioan, capitolul 17, versetele 1 până la 5. După ce a vorbit astfel, Iisus și-a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Preamărește pe Fiul tău, ca Fiul tău să te preamărească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Eu te-am preamărit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, preamărește-mă la tine însuți, cu slava pe care o aveam cu tine înainte de a fi lumea. Aceasta este textul din această dimineață. Așa cum am spus, capitolul 17 este rugăciunea lui Iisus și astăzi vom vorbi despre rugăciune, voi predica despre rugăciune, ce-ar fi să începem cu rugăciune, nu? Ok, haideți să ne plecăm capul și să închidem ochii și să ne rugăm. Tată, vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul tău, vrem să-ți mulțumim pentru ceea ce a scris Ioan și ne-a lăsat ca să învățăm. Îți mulțumim pentru această învățătură, pentru această rugăciune. Doamne, am vrea să plecăm astăzi urechea și să ne deschidem inima și să te rugăm să ne vorbești din nou. Duhule Sfânt, ești mai mult decât binevenit. Fii tu acela care ne avertizezi, poate, care ne încurajezi, care ne deschizi ochii, încât să te vedem, să-L vedem pe Tatăl, să-L vedem pe Fiul și astfel să avem viață. În numele lui Iisus. Amin. Ok. Pentru cei care sunteți noi și poate veniți doar de câteva săptămâni, noi am început un studiu din Evanghelia după Ioan, cred că acum 3 ani de zile. Încet, încet ne îndreptăm spre sfârșitul acestui studiu. Așa cum am spus, am început capitolul 17 și este rugăciunea lui Iisus. Această carte, această Evanghelie a lui Ioan, este scrisă de Ioan, ok? Cine a fost acest Ioan? Ioan a fost cel mai bun prieten al lui Iisus. Trebuie să te gândești la asta. Când el a scris, este cel care a scris această evanghelie, este cel mai bun prieten pe care Dumnezeu l-a avut pe acest pământ. Cel mai bun prieten. Și el a zis, ok, voi scrie o evanghelie ca toată lumea să știe cine a fost acest prieten bun al meu și anume Iisus. Ok? Deci scopul scrierii acestei cărți, noi l-am mai afișat de multe ori, îl știți, voi care veniți de mult la CCB, este versetul 31 din capitolul 20, unde spune Ioan: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață veșnică în numele Lui. Deci el a scris această evanghelie, prietenul cel mai bun al lui Iisus a scris această evanghelie ca toți cei care o vor citi vreodată să aibă credință în Hristos, dar un soi de credință care să le dea viață veșnică. Această evanghelie se poate împărți în 3 părți. De la capitolul 1 la capitolul 12, Ioan scrie și consemnează câteva minuni pe care Iisus le-a făcut, discursurile lui, discuțiile pe care le-a avut cu ucenicii, cu farisei, cu oricine se întâlnea. Deci în capitolul 1 până în capitolul 12, ce face Ioan? Prietenul bun al lui Iisus. El zice, fii atent, vă scriu câteva lucruri pe care le-a făcut Iisus, ca voi să credeți că El este Hristosul, ca voi să credeți că El este Dumnezeu și crezând în El să aveți viață veșnică. Și sunt în primele 12 capitole 7 minuni pe care El le menționează, le-a scris. De ce? Tocmai de aceea, să avem credință în Iisus. În capitolul 13 până în capitolul 17 începe partea a doua, este discursul lui Iisus. Este ultima zi a lui Iisus pe pământ. Sunt ultimele clipe pe care Ioan, prietenul bun al lui Iisus, le petrece cu Iisus Și el consideră că este important ca acest discurs pe care Iisus l-a ținut, aceste discuții pe care le-au avut ei în ultima zi, când au luat cina împreună, când Iisus le-a povestit despre faptul că el va pleca, că trebuie să plece, dacă el pleacă, va trimite Duhul Sfânt și spune că vom avea probleme în această lume, dar bucurați-vă, eu am biruit lumea. Le spune despre viața veșnică, mă duc să vă pregătesc un loc, le spune despre Duhul Sfânt, le spală picioarele, iau cina împreună. Și toată această seară și toată această discuție, tot acest monolog, dacă vreți, al lui Iisus, este consemnat de Ioan aici. El consideră că este foarte important. Și acest discurs al lui se încheie cu capitolul 17 pe care îl studiem chiar acum. Se încheie cu o rugăciune. Iar ultima parte a acestei cărți, a acestei evanghelii, este, începe cu momentul când Iisus iese cu ucenicii, s-a rugat deja, iese în grădina Ghetsemane și acolo este prins, este arestat, este condamnat, apoi este răstignit și învie dintre cei morți. Deci trei părți, minunile lui Iisus, discursul lui Iisus și condamnarea lui Iisus. Okay? Ne aflăm în capitolul 17, așa cum am spus, și este dedicat în totalitate rugăciunii lui Iisus. Și de data asta Iisus se roagă cu ucenicii. Vreau să remarcați acest lucru. Nu știu dacă ați observat, dar nu prea sunt multe rugăciuni de a lui Iisus în Evanghelie. De multe ori Iisus, dacă ați citit, spre exemplu, în Matei capitolul 26 cu 30 sau în Marcu 14 cu 26, ni se spune că la această ultimă seară pe care Iisus a petrecut-o cu ucenicii, ei au cântat împreună. Au făcut ceea ce am făcut noi acum, au avut un timp de laudă, l-au lăudat pe Dumnezeu Tatăl. Împreună au făcut acest lucru, asta ne spun Evangheliile. De asemenea, vedem că Iisus de multe ori se retrăgea, mergea în pustiu sau mergea undeva pe munte și se ruga singur. Ce se ruga, nu știm. Putem bănui. Însă aici este consemnată rugăciunea lui, în totalitate. Și cred că este de ajutor pentru noi să vedem pentru ce se ruga Hristos. Care erau temele de rugăciune, cu ce venea el, cu ce cereri venea el înaintea tatălui său. De aceea cred că este foarte valoros acest capitol. El i-a învățat să se roage. În Evanghelie citim acea rugăciune celebră, Tatăl nostru, care ești în ceruri. Este o rugăciune scurtă comparativ cu această rugăciune a lui Iisus. Și mai avem alte rugăciuni foarte scurte, de exemplu în Ioan capitolul 11, dacă dați înapoi doar câteva pagini, de la versetul 41, Iisus se roagă atunci când merge la mormântul lui Lazar și urmează să-l învie pe Lazar dintre morți, el se roagă foarte scurt. Și ce spune aici? Deci capitolul 11, versetul 41. Au luat deci piatra din locul unde zăcea mormântul și Iisus a ridicat ochii și a zis. Și asta este rugăciunea, fiți atenți. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru mulțimea care stăm împrejur ca să creadă că tu m-ai trimis. Foarte scurtă rugăciune. Este? Cine s-a rugat vreodată atât de scurt să învie cineva dintre morți? Probabil nimeni, da? Iisus a rugat ca ei să vadă și ei să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu. Ok? Dar în rest, nu prea vedem rugăciunea de a lui Iisus. Nu știm exact cum s-a rugat. Și tocmai de aceea acest capitol, spuneam, este foarte, foarte valoros. Este, de fapt, cea mai lungă rugăciune a lui Iisus pe care o avem în Noul Testament și este un moment intim. Este un moment în care Iisus se roagă Tatălui Său. Fiul cere Tatălui Său ceva. Okay? Acest apelativ, Tată, apare de 6 ori. Dacă vă uitați în capitolul 17, despre care vorbim, în versetul 1 spune, Tată, a sosit ceasul. De asemenea, în versetul 5, versetul 11, versetul 21, versetul 24, versetul 25. Dacă ați fost atenți și la rugăciunea din capitolul 11, Iisus la fel se roagă, Tată. Și de asemenea, Tatăl nostru care ești în ceruri, acea rugăciune celebră. Iisus se roagă cu acest apelativ, Tată. Probabil în contrast cu fariseii din acea perioadă. Nu știu ce foloseau ei, ce apelative, probabil Părinte Ceresc, sau nu știu exact cum formulau ei rugăciunile lor, însă Iisus se roagă foarte simplu și spune, Tată, Tatăl meu, Tatăl meu din ceruri. Și cred că putem învăța ceva astăzi. Probabil majoritatea dintre noi ne rugăm așa.
Însă pentru cei care încă n-ați învățat, ăsta este modul în care Iisus s-a adresat Tatălui. Ăsta este modul în care ucenicii au învățat și s-au adresat Tatălui. Și este interesant, de asemenea de remarcat, este ultima zi din viața lui Iisus, practic, este un moment greu. Știți să-ți imaginezi, crucea se afla în fața lui, el știa că va merge la cruce, știa că va fi condamnat, știa că va fi chinuit și totuși își ia timp și se roagă. Dar se roagă cu ucenicii, ai zice, nu se roagă cu ucenicii, se roagă în fața ucenicilor, în prezența ucenicilor și nu se roagă pentru el. Nu se roagă doar pentru el. Tată, salvează-mă, Tată, scapă-mă, aș vrea să pot, dacă e cu putință, să scap de acest moment. Da, se roagă și astfel, dar în această rugăciune doar 5 versete. În 5 versete se roagă pentru el. În versetele 1 până la 5, el se roagă pentru el. Din versetele 5 până la 19, el se roagă pentru cei 11, ucenicii care au mai rămas, pentru că Iuda deja plecase, și se roagă pentru ei. Și cere Tatălui ca Dumnezeu să-i păzească, să aibă în pază, ok? Deci în primul rând se roagă pentru el, mai apoi se roagă pentru ucenici, cei 11, iar în versetele 20 până la 26 se roagă pentru toți aceia care vreodată vor crede. Cine sunt aceia? Noi, chiar pentru tine se ruga, pentru mine se ruga, ok? Deci el petrece această ultimă seară pe pământ în rugăciune, dar rugându-se în mod principal pentru alții. Și asta este interesant de remarcat. Practic, ceea ce face Iisus, el își pune inima pe tavă. Spune, uite, astea sunt lucrurile cu care eu mă preocup. Astea sunt dorințele mele. Este un model, este un exemplu această rugăciune. Și aș vrea să ne uităm la această rugăciune și o să luăm verset cu verset și o să încercăm să găsim câteva aplicații practice pentru noi, pentru viața noastră de zi cu zi. Și o să începem cu versetul 1. O să citesc din nou. După ce a vorbit astfel Iisus și a ridicat ochii spre cer și a zis, și aici începe rugăciunea. Tată, a sosit ceasul. Ce ceas a sosit? Prietenul meu bun, Cristi, a fost plecat în Elveția săptămâna trecută și eu l-am sunat și zic, a, ești în Elveția, n-am știut că e acolo și... Zic, mai dacă tot ești în Elveția, dacă tot te-am sunat, adă-mi și mie un ceas, că ăștia au multe ceasuri pe acolo și au ceasuri bune, de calitate. Bineînțeles, Cristi a zis, lasă-vă că ți-aduc unul cu cuc. Asta este. Nu m-am ales nici măcar unul. Dar despre ce ceas vorbește aici Iisus? Tata a sosit ceasul. V-ați gândit vreodată? Această formulare apare în Ioan de 7 ori. Și aș vrea să ne uităm astăzi la aceste versete. Dacă sunteți curioși, vă rog, deschideți în capitolul 2, în Ioan, versetul 4. Iisus este la o nuntă. Iisus savurează probabil muzica, mâncarea bună, părtășia cu cei care erau la masă acolo și la un moment dat se termină vinul. Și mama lui vine la el și zice, măi, s-a terminat vinul. Și citim în versetul 4, Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Ok? De asemenea, în capitolul 7 cu versetul 30, Iisus stă de vorbă cu farisei, Iisus predică în diverse contexte și pentru că le vorbea pe față, pentru că le spunea pe față că El este Hristosul, că El este speranța lumii, aceștia erau atât de înfuriați încât vreau să-L ucidă. Și spune aici, în capitolul 7, versetul 30, spune, ei căutau deci să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Ce ceas? Despre ce ceas e vorba? De asemenea, în 8 cu 20, Iisus a răspuns aceste cuvinte, pe când învăța pe norod în templu, în locul în care era visteria. Și nimeni n-a pus mâna pe el pentru că încă nu-i sosise ceasul. Și dacă vă uitați în capitolul 12, asta este chiar înainte de ultima zi a lui Iisus, capitolul 12, versetele 23 și 27 împreună. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul, acum a sosit ceasul deodată. A sosit ceasul ca să fie proslăvit Fiul omului. Cum să fie proslăvit? A sosit ceasul să fie proslăvit. Dar cum? Și în versetul 27, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, Izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până în ceasul acesta. Deci Iisus spune, dar ce voi zice? Voi, Tată, scapă-mă, salvează-mă, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar eu pentru ceasul acesta am venit. Ok? În 13:1, când Iisus le spală picioarele ucenicilor și le spune, iubiți-vă unii pe alții, capitolul 13 începe cu acest verset. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, Iisus este ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și nu ultimul verset, acesta din Ioan 17:1, Tată, a sosit ceasul. De aici probabil și acea vorbă românește, ți-a sunat ceasul. Ok? Sosise ceasul. Pentru ce sosise ceasul? Exact pentru motivul pentru care venise Iisus în această lume. De ce a venit Iisus în această lume? A venit ca să plătească cu viața Lui, să ne-l arate pe Dumnezeu, să plătească cu viața Lui și să glorifice pe Dumnezeu. Pentru că dacă vă uitați în versetul 1, este interesant ce scrie acolo. Preamărește pe Fiul tău, de ce? Ca și Fiul tău să te preamărească pe tine. Deci adu-i glorie Fiului ca și Fiul să te glorifice pe tine. Cum urma Iisus să-L glorifice pe Tatăl? Știm ce urma să se întâmple. Știm că urma să meargă la cruce. Păi prin cruce? Exact. Cuvântul acesta, preamării sau glorie, apare de asemenea de multe ori în acest capitol. Versetele 4, versetele 5, versetele 10, 22 și 24. În Isaia 42:8, Isaia ne spune, slava mea, gloria mea, cu alte cuvinte, nu o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Sosise ceasul ca Fiul să fie glorificat și astfel Tatăl să fie glorificat. Și Isaia spune, nu voi da gloria mea altcuiva. Cu alte cuvinte, ce spune Ioan din nou aici, este, El a fost Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni. Ori era Iisus Dumnezeu și primea gloria, ori nu era. Și Dumnezeu spune foarte clar că El nu își împarte gloria cu nimeni. Și Ioan dovedește încă o dată că Iisus era de fapt Fiul lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu se vede la cruce. Motivul principal al crucii este gloria lui Dumnezeu. Motivul principal al crucii este gloria lui Dumnezeu. Este dragostea lui Dumnezeu arătată și demonstrată oamenilor. Acolo se vede gloria, acolo se vede puterea, acolo se vede măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Și ca și concluzie din versetul 1, aș putea spune punctul 1 din predica mea, scopul vieții unui om este gloria lui Dumnezeu. Scopul vieții tale este gloria lui Dumnezeu. Pasiunea noastră trebuie să fie pentru Dumnezeu în așa fel încât alții când se uită la viața noastră să poată să zică, wow, văd ceva din Dumnezeu acolo, ceva s-a întâmplat cu omul acesta, văd gloria lui Dumnezeu dincolo de ceea ce văd cu ochii mei. Ok? Scopul vieții unui om, am spus, este gloria lui Dumnezeu. Catehismul, sub formă de întrebări, de la Westminster Chapel, spune așa, care este scopul omului pe pământ? Și răspunsul este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El veșnic. Scopul principal al tău și al meu este să-L glorificăm pe Dumnezeu pe acest pământ. Aici spune Iisus, preamărește-mă pe mine ca eu să te preamăresc pe tine. Da, știu, la cruce s-au rezolvat problemele noastre. Prin faptul că Iisus și-a dat viața în locul tău și în locul meu, avem șansă și avem acces la tronul de har al lui Dumnezeu și avem viață veșnică. Okay? Mântuirea noastră este garantată din cauza faptului că mielul lui Dumnezeu, Iisus, a plătit în locul nostru. Dar în primul rând, jertfa aceasta pe care Iisus a adus-o este ca să-L glorifice pe Tată, să se vadă gloria lui Dumnezeu, să se vadă, în versetul 2 ni se spune despre puterea Lui. Dumnezeu i-a dat putere Fiului peste orice făptură. Ok? Deci la cruce vedem bunătatea lui Dumnezeu, vedem dragostea lui Dumnezeu, vedem îndelunga lui răbdare și vedem puterea lui Dumnezeu în versetul 2. Astăzi nu o să insist asupra versetului 2 foarte mult. Am pomenit acest cuvânt viață veșnică și de aceea voi sări la versetul 3 și o să explic imediat de ce. Versetul 3 spune așa: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Versetul 1 ne vorbește despre gloria lui Dumnezeu, iar versetul 3 ne vorbește despre a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ok? Cum poți avea această viață veșnică? Ce este această viață veșnică? Și viața veșnică este să te cunoască pe tine. Asta este viața veșnică. Ideea din versetul 1 se continuă în și de fapt propoziția continuă în versetul 2, dar versetul 2, am spus, nu vom intra astăzi în el, nu voi insista asupra lui, pentru că Ioan revine asupra subiectului în versetele care vin, care urmează, în mod deosebit în versetul 11, și sunt alții care vor predica pe această temă. Dar este vorba despre predestinare. Acolo Iisus ne spune: după cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Este vorba despre teologia predestinării. Astăzi, așa cum am spus, nu o să intru în ea. Dar care este scopul nostru pe acest pământ? Am spus, este gloria lui Dumnezeu. Iar privilegiul nostru este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Versetul 3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine. Dacă putem extrage o idee de bază din versetul 1, este: noi trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Ok, ăsta este scopul nostru. Dar din versetul 3 aș spune, privilegiul nostru, poate punctul 2 dacă ții notițe, privilegiul nostru este că putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu doar să avem informații despre Dumnezeu, nu doar să cunoaștem, să citim despre Dumnezeu, dar să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Foarte mulți oameni cunosc lucruri despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. De curând am întâlnit un prieten care știe atât teologie, am rămas uimit. Citește Noul Testament în greacă, Vechiul Testament în ebraică, dar mă întreb dacă îl cunoaște pe Dumnezeu. Sunt prieten bun, drag de-al meu, ok? Deci e important să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea aș vrea să deschidem în Filipeni, capitolul 3, să vedem ce spune Pavel despre această cunoaștere. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 7 la versetul 14, o să citesc. Pavel spune acolo: dar lucrurile pe care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Mai mult decât atât, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, și aici fiți atenți, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Este privilegiul lui. El consideră toate lucrurile gunoaie, tot ce era în trecut, pentru că acum îl cunoaște pe Dumnezeu. Toate ritualurile, toate scrierile mozaice, tot ce era important pentru această sectă, pentru farisei, le consideră gunoaie acum. De ce? Pentru că l-am cunoscut pe el. Și spune mai departe, îi zice, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca gunoaie, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o dreptate a mea pe aceea a legii, ci pe aceea care este prin credința în Hristos. Dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credință. Ca să cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Versetul 10. Deci să cunosc pe El și puterea învierii Lui. Pavel consideră toate lucrurile care au trecut niște gunoaie ca să-L cunoască pe Hristos. Deci nu e vorba doar să știi despre Dumnezeu, să ai câteva informații despre Dumnezeu și să-L cunoști. Asta este privilegiul nostru, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Este mai mult decât viața veșnică la care visăm cu toții. Este o calitate pe care Dumnezeu ne dă în această viață și în cea de-apoi. Este vorba despre o calitate a vieții. Și asta este diferența între religie și a avea o relație personală cu Dumnezeu. Asta este diferența între creștinismul autentic, avea o relație cu Dumnezeu, a-L cunoaște pe Dumnezeu, da? Și poate religia. Diferența între o relație și legi, regulamente. Să-L cunoaștem pe El. Asta este diferența între a avea o prietenie, o părtășie, o relație bună cu Dumnezeu și datini, tradiții și obiceiuri. Asta este diferența. Și Iisus ne spune aici, în capitolul 17 pe care îl studiem, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Scopul pentru care trăiești este gloria lui Dumnezeu. Privilegiul pe care îl ai este să-L cunoști pe Dumnezeu. Și versetul 4 o să citim acum. Eu te-am preamărit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Dacă scopul nostru pe pământ este gloria Lui, dacă privilegiul nostru este să-L cunoaștem pe El, prioritatea noastră principală este să facem voia Lui. Noi trebuie să trăim așa, noi trebuie să trăim cum a trăit Hristos. El spunea ceea ce auzea de la Dumnezeu, El făcea ceea ce auzise de la Dumnezeu, ceea ce primise în timpurile de rugăciune de la Dumnezeu. Scopul principal al tău este să faci, prioritatea principală este să faci voia lui Dumnezeu. Și de asemenea putem vedea asta în grădină. După ce s-a rugat Iisus, s-a dus în grădină, Iisus s-a rugat din nou acolo și a plecat la o distanță oarecare de ucenici, din nou se roagă singur. Se roagă, se întoarce la ucenici, ăștia dormeau, s-a întâmplat de câteva ori și se roagă tatălui și spune acolo: Tată, dacă este cu putință cumva, ia acest pahar, lasă ca acest pahar să treacă pe lângă mine, să mă ocolească. Vorbea despre cruce. Dar dacă nu, să se facă totuși voia ta. Asta era pentru Iisus foarte important. Spune versetul 4, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Avea o lucrare de făcut. Tu ai o lucrare de făcut. De asemenea, dacă vă aduceți aminte, am studiat capitolul 4, Iisus se duce la acea celebră fântână în Samaria, se întâlnește cu acea femeie, îi prorocește câteva lucruri, o mare trezire se întâmplă în acel sătuc. Dar este interesant, ucenicii s-au dus să caute de mâncare în sat și când s-au întors, l-au găsit pe Iisus, țineți minte, stând de vorbă cu acea femeie, vă aduceți aminte? Da? Și la un moment dat ucenicii zic: hai, uite, am adus câte ceva de ale gurii, dacă vrei să mănânci. Și Iisus ce le răspunde? Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Iisus a făcut voia lui Dumnezeu și în ultima zi a vieții lui. În grădină când se ruga, a spus: Tată, dacă e cu putință, lasă să treacă acest pahar, dar totuși voia ta să se întâmple, nu voia mea. Și aici spune în capitolul 4, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu din cer. Și de asemenea, pe cruce El a zis: s-a sfârșit, s-a sfârșit. Am împlinit voia ta, Tată din cer, 100%. 100%. Ok? Am împlinit sarcina pe care mi-ai dat-o, planul, hotărârea, chemarea, mandatul, ce vreți voi. 100%. S-a împlinit. În grădină, în timpul vieții mele, am făcut voia ta. Deci noi trăim pentru gloria lui Dumnezeu, scopul nostru, privilegiul nostru să-L cunoaștem pe El și prioritatea principală este să facem voia lui Dumnezeu, așa cum scrie aici. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Ce înseamnă asta pentru noi practic? Hristos și-a sfârșit lucrarea. Asta înseamnă că fiecare dintre noi avem un mandat. S-ar putea ca fiecare dintre noi să avem un plan special pregătit de Dumnezeu pentru noi. Ți-ai împlinit lucrarea. Ești încă pe cale. Are implicații. Fiecare în consecință suntem responsabili pentru ceea ce facem, în dreptul nostru, ceea ce realizăm. Nu se pune întrebarea câte lucruri știu despre Dumnezeu sau câte lucruri nu trebuie să fac, ci se pune întrebarea ce ar trebui să fac în viața aceasta. Care este lucrarea? Știm care a fost lucrarea lui Hristos, dar care este lucrarea ta? Poți spune și tu ca Hristos: eu, versetul 4, mi-am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o? Sau sunt pe cale să o sfârșesc? Este un plan, este ceva clar trasat din veșnicie pentru mine, pentru tine? Și nu contează ce a făcut vecinul, nu contează ce face prietenul tău, important este ce faci tu în dreptul tău. Și Dumnezeu ți-a dat timp și Dumnezeu ne-a dat timp. Și avem timp destul să facem voia lui fiecare în viața noastră. Știi că ai timp destul să împlinești toată voia lui Dumnezeu? Fiecare are timpul necesar. Întrebarea se pune dacă mai vrei să faci voia lui Dumnezeu. Dacă încă întrebi, încă îți dorești și întrebi, Doamne, care este voia Ta pentru viața mea? Eu am un obicei bun pe care l-am învățat de la Herman. Din când în când Herman mă întreba în întâlnirile noastre de ucenicie, Dani, ce crezi că vrea Dumnezeu să facă cu tine în următorii 2 ani sau în următorii 5 ani? Pe mine asta m-a ajutat extraordinar de mult. Ultima oară când a fost în România sau penultima oară m-a întrebat din nou același lucru. Dani, ce crezi că vrea Dumnezeu cu tine în următorii 2 ani? Și m-a pus împreună și am scris pe o hârtie cam ce cred că Dumnezeu vrea să fac în următoarea perioadă de timp, în următorii 5 ani. Și apoi ne-am uitat împreună la agenda mea. Și a zis, hai să ne uităm, încotro vrei să te duci și ce faci tu de fapt în fiecare zi? Pentru că e ușor să spui, da, ăsta este planul lui Dumnezeu pentru viața mea, o să mă duc în Africa, o să descoper nu știu ce, o să fiu misionar, o să fac, o să dreg. Dar când te uiți la agenda ta, realizezi că, arată altfel. Și eu m-am uitat cu stupoare și am zis, ok, eu vreau să merg încolo, mă îndrept spre o țintă clară și mă uitam în agenda și zic, bă, da, îmi dau seama că sunt alții care îmi fac program, sunt alții care vor de la mine ceva și nu fac ceea ce ar trebui în mod primordial să fac. Și de aceea cred că e foarte important. Versetul 4, am putea spune, da, prioritatea noastră principală este să facem voia lui Dumnezeu. Întreabă-te la cercul de casă, că o să aveți tema asta de casă. Care este planul lui Dumnezeu? Unde mă aflu eu? Doamne, ce vrei Tu? Încotro vrei Tu să mă duc? Mai sunt încă pe cale sau am deviat un pic? Este foarte important să facem asta din când în când. Pe mine mă ajută extraordinar de mult. Și Herman m-a încurajat, zice, Dani, din 2 în 2 luni te uiți în agenda și te uiți, mai ești pe cale sau nu mai ești pe cale. Altfel faci o grămadă de lucruri și nu faci ceea ce trebuie să faci. Ok? Versetul 5. Ne apropiem încet, încet, în sfârșit. Și acum, Tată, preamărește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam cu Tine înainte de a fi lumea. Modul principal prin care putem realiza, punctul 4, modul principal este smerenia. Iacov spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, Iacov versetul 6 din capitolul 4, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Smerenia este o virtute. Și săptămâna trecută am avut întâlnire cu liderii de cer de casă și Marcel ne-a vorbit despre smerenie. Cred că e important ca liderii să audă din când în când acest mesaj, nu? Toată biserica zice amin, așa este. Ne-a vorbit atât de fain Marcel despre smerenie. A descoperit o carte scrisă de C.J. Mahoney, vă recomand, este 17 lei la CLC. M-am dus a doua zi și mi-am cumpărat-o. Și vorbea despre smerenie și spune așa. Cel mai bun prieten al tău, cine este? Iisus. Dar în contextul în care vorbim, cel mai bun prieten al tău este smerenia și cel mai mare dușman al tău este mândria. Cu asta am rămas. Cel mai bun prieten al tău este smerenia. Nu știu dacă ați observat, spunea Marcel, dacă nu mă înșel, sau o zi de curând, unii oameni au cu ce să se dea mari. Unii au poate talente, unii poate au bani, unii au realizat una sau alta, dar sunt unii care nu au nimica. Și interesant e că și ăia sunt mândri. Fiecare dintre noi avem această problemă. Suntem mândri. Suntem mândri când cineva vine și spune, uite, cred că ai greșit. Eu? Nu se poate. Da? Și smerenia este cel mai bun prieten al nostru. Fiți atenți ce spune David, un om după inima lui Dumnezeu. Psalmul 19, versetul 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Aș vrea să citim de asemenea Filipeni, capitolul 2, să ne uităm la Iisus, care și-a sfârșit lucrarea. Filipeni, capitolul 2, deci am deschis așa. De la versetul 5 la versetul 11. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a fost ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat foarte sus și i-a dat numele care este mai presus de orice alt nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Hristos, Iisus Hristos, este Domn. Când mă gândesc la acest mod în care Iisus a smerit, eu sunt pur și simplu copleșit, pentru că mă gândesc la dimensiunile Universului și mă gândesc că El a creat Universul. Această smerenie a Lui a fost mai mare decât tot Universul, pentru că El a venit din afara Universului și s-a întrupat și a devenit om. Și a trăit ca un om și n-a socotut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și s-a smerit și s-a dus. Deci este uimitor. Eu când mă gândesc la felul în care Iisus s-a umilit, s-a smerit, este pur și simplu de depășește orice imaginație. Și Iisus este exemplul nostru. Ne întoarcem în capitolul 17 din Ioan. Am auzit recent o relatare, nu știu cât de adevărată este. Este vorba despre un trib de indieni care se zice că aveau o fântână și nu era foarte mare, era destul de îngustă și destul de adâncă. Și se spune că unul din trib a căzut înăuntru în fântână. Și acum era destul de greu să-l scoți din fântână, trebuia să fii foarte bun cățărător. Însă cel care era liderul de trib era un foarte bun cățărător, era de fapt cel mai bun cățărător. Și când s-au dus la el, bineînțeles că el avea acel șireag de pene, cum au indienii, știți? Au ei ceva cu penele astea, da? Unii au două pene, alții o pană, alții au o grămadă de pene. Și cred că asta simbolizează puțin autoritatea lui și puterea lui, gloria lui, dacă vreți. Da? Eu sunt șeful tribului, eu sunt tare, ia uitați câte pene am eu. Okay? Și au venit la el și au zis, bă, uite, a căzut cu tare în fântână și ce să facem, uite, tu ești cel mai bun. Bineînțeles că el a venit cu penele lui, dar îl incomodau, că aveau probabil vreo 2 metri, știți cum aveau? V-ați uitat, dacă erați copii la filme, astea erau filmele noastre favorite cu indieni, da? Și-a dat jos penele, pentru că nu putea să coboare în fântână, a coborât în fântână, l-a scos pe ăla din fântână și a luat din nou penele și s-a dus înapoi în cortul lui. Și exact asta a făcut Iisus. A lăsat toată gloria lui. Toată gloria lui. Până aici în versetul 5. Și acum, Tată, preamărește-mă la tine însuți, cu slava pe care aveam la tine înainte de a fi lumea. A avut această glorie, această splendoare. Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul măreț, Dumnezeul bun, plin de dragoste. Și-a dat jos coroana și a venit în această lume. Nu știu, pe mine mă copleșește această informație. Este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. A venit în această lume, s-a coborât în această fântână, ne-a scos afară și spune, dăm din nou acum gloria pe care am avut-o înainte. Dar înainte de asta s-a smerit. Scopul nostru este să-L glorificăm pe Dumnezeu. Privilegiul nostru este să-L cunoaștem pe El. Și modul prin care facem asta este într-un mod smerit, care ne plecăm și spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Și mă gândesc la Iisus acum. Dacă El, Dumnezeu fiind, a reușit să se smerească, oare noi putem să reușim? Dacă El a putut, eu cred că și noi putem acest lucru. Aș vrea să concluzionez și să rog și echipa de laudă să se pregătească, pentru că aș vrea să avem un timp în care ne dedicăm după aia. Am spus că scopul principal al tău în viață este gloria lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă asta foarte, foarte practic? Prin tot ceea ce faci, spui și gândești. Fie că ești un lider în biserica asta, fie că nu ești un lider. Fie că lumea te vede sau poate nu te vede. Tu trebuie să trăiești pe slava și gloria lui Dumnezeu. Scopul tău în viață este să fii ca o oglindă, să se vadă Dumnezeu în tine, să se reflecte ceva din Dumnezeu în tine. Ok? Punctul 2, versetul 3. Privilegiul nostru principal este că putem să-L cunoaștem pe El. Aș vrea să te încurajez în această săptămână. Îl mai cunoști? S-a uitat cum arată, știi? Un prieten pe care nu-l vezi de mult se schimbă și nu mai știi cum arată la față. Mai știi cum arată Iisus? Îl mai vezi în fiecare zi în Cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți? Noi suntem foarte diferiți, avem stiluri diferite, dar putem ține relația asta a noastră cu Dumnezeu foarte vie. Și eu v-am mai încurajat cu alte ocazii. Fiecare dintre noi, nu trebuie să imităm pe unul sau pe altul în relația noastră cu Dumnezeu. Poate unii preferă să meargă în natură și să stea singuri și să caute și să găsească pe Dumnezeu acolo. Tu poate spui, băi, dacă m-aș duce o zi acolo, m-aș plictisi, dar apoi să mai stau 3 zile. O să-mi tai venele, Dani. Găsește stilul tău. Dar păstrează această relație vie cu El. Spune versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Aplicație practică. Ce faci cu viața ta? Cu relația ta cu Dumnezeu? Ok? Am zis punctul 3, capitolul, versetul 4. Prioritatea noastră principală este să facem voia lui Dumnezeu. Descoperă ce aventuri are Dumnezeu pentru tine în următoarele luni, ani. Nu te gândi neapărat la Africa, America Latină, China sau mai știu eu ce, Australia. Gândește-te, Doamne, ce ai pregătit tu pentru mine? Încă sunt pe cale sau am deraiat ca un tren? Iisus a spus aici, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o. Mi-ar place la sfârșitul vieții mele și vieții tale, Dumnezeu să spună, bine făcut, rob bun și credincios. Ți-am încredințat ceva și ai reușit să faci acel ceva. Și modul prin care putem face asta este prin a fi smeriți. Este un păcat foarte mare mândria. Și cred că fiecare dintre noi ne-am făcut vinovați, nu de puține ori, de acest păcat. Eu ridic mâna. Fiecare dintre noi, așa suntem noi. Modul în care putem să-L glorificăm pe El este să avem o viață smerită. Niciodată să fim mândri, aroganți, ne credem superiori și mai buni decât alții. Noi le știm pe toate. Să spunem, Doamne, ajută-mă să stau aproape de Tine și să fiu smerit. Ok? Întrebările pentru săptămâna care urmează, o să le spun după. Mi-ar plăcea dacă vreți să ne ridicăm în picioare. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit într-un fel sau altul și a învățat ceva nou din această rugăciune a lui Iisus, e interesant să vezi ce s-a rugat Iisus, este? Ea compară puțin rugăciunile tale zilnice cu rugăciunea lui Iisus din Ioan capitolul 17. Vezi pentru ce se ruga El și vezi pentru ce te rogi tu. Și poate reușim și în acest domeniu să ne aliniem. Să spunem, Doamne, vreau să fiu așa cum ai fost Tu. Și eu știu că pentru mulți dintre voi nu sunt lucruri noi. Dar e bine să le auzim din nou și din nou. Și tocmai de aceea, studiul acesta din Ioan ne ajută extraordinar de mult. Pentru că sunt lucruri noi și sunt lucruri vechi. Și toate sunt bune. Ok? Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău. Vrem să-ți mulțumim că ne iubești foarte mult și ai dovedit acest lucru că ne iubești. Doamne, vrem să răspundem astăzi la cuvântul Tău și aș vrea să Te rugăm, Doamne, ca scopul vieții noastre să fie gloria Ta mereu, Doamne. Doamne, Tu știi că de multe ori nu reușim asta. La scopul vieții noastre să fie în fiecare zi, să Te iubim și să Te glorificăm pe Tine, Iisus. Să reflectăm ceva din Tine. Doamne, aș vrea să mă rog pentru frații mei. Doamne, îți mulțumesc că majoritatea dintre ei Te cunosc pe Tine. Îți mulțumesc că este acest privilegiu pe care noi îl avem aici, pe pământ, să Te cunoaștem pe Tine. Nu să știm doar despre Tine, dar să Te cunoaștem pe Tine. Vreau să mă rog în dimineața asta pentru fiecare în parte. Doamne, lasă ca relația cu Tine să se intensifice, să fie o relație faină. Pe stilul fiecăruia, Doamne. Îți mulțumesc că Tu aici nu pui presiune asupra noastră. Trebuie să fie așa sau așa. Și pentru fiecare ai o cale, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc pentru acest lucru. Aleluia. Doamne, și de asemenea știm că prioritatea noastră ar trebui să fie voia Ta. Aș vrea să mă rog astăzi pentru fiecare care este aici, care poate n-a reușit să vină, pentru că și în Brașov, Doamne, lasă-ne și ajută-ne să facem voia Ta în totalitate. Astăzi vreau să binecuvântez învățătorii, vreau să binecuvântez evangheliștii, vreau să binecuvântez pe aceia care sunt ospitalieri, vreau să-i binecuvântez pe aceia care slujesc mereu, Doamne. Doamne, pe fiecare în chemarea pe care i-ai dat-o, în darul și în talentul care i-ai dat. Doamne, mă rog ca fiecare să intre în chemarea Lui. Doamne, și de multe ori ne uităm la unul și la altul și ne-ar plăcea să fim ca alții. Dar, Doamne, spune-mi în dimineața asta, vrem să fim așa cum vrei Tu să fim. Vrem să fim ca noi. Doamne, și modul în care vrem să Te glorificăm este prin smerenie, Doamne. Aș vrea să Te rog să ne ajut să fim smeriți mereu. Doamne, lumea aceasta ne invadează cu mândria ei și cu aroganța ei. Și strigă către noi, fraierilor, nu există Dumnezeu. Doamne, aș vrea să mă rog să rămânem smeriți, Doamne, în afara bisericii și în biserică. Și de aceea mă rog pentru biserica noastră, mă rog pentru întreaga adunare. Doamne, Te rog, binecuvântează pe fiecare în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Aș vrea să încheiem cu un cântec, ne dedicăm Lui Dumnezeu, după care o să revin cu întrebările pentru cercul de casă. Haideți să cântăm împreună și în timp ce cântăm și ne închinăm, ce-ar fi să te dedici? Poate Dumnezeu ți-a vorbit la capitolul 1, 2, 3, 4, la punctul 1, 2, 3, 4, undeva ți-a vorbit. Vorbește cu Dumnezeu, fă afaceri cu Dumnezeu, ok? Fă business, cum zic americanii, cu Dumnezeu. Aleluia. Un minut. Am câte o întrebare pentru fiecare din punctele pe care le-am prezentat. Puteți să discutați despre toate la cercul de casă, puteți să discutați doar despre unul, indiferent cum decide liderul vostru de cerc. Întrebarea la punctul 1, cum pot să trăiesc eu practic mult mai eficient spre gloria lui Dumnezeu? Discutați despre asta în cercul de casă, eu cred că vor fi discuții foarte bune, foarte interesante. La punctul 2, ce să fac, cum să dezvolt mai bine relația mea cu Dumnezeu, cum pot să o păstrez vie, poate primești idei de la ceilalți din cercul de casă, vorbiți despre asta. Deci suntem atât de diferiți și ne putem inspira și ajuta unii pe alții. Ok? Vorbiți. Băi, ce faci tu? Cum de relația ta cu Dumnezeu e atât de faină? Ok? Punctul 3. Ce să fac încât să nu mă pierd în detalii când vine vorba despre voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Ok? Vă aduceți aminte, de multe ori mă regăsesc. Trebuie să mă întorc la agenda, la Biblie. Ok? Ce să faci în așa fel încât să nu te pierzi pe drum, pe undeva? Punctul 4. Care sunt domeniile în care sunt mândru? Eu cred că e o ocazie bună să vorbim deschis. Ce avem de pierdut? Care spune, păi așa sunt eu. Și uite, de multe ori mă surprind făcând asta și asta. Păi și sunt mândru de mândru. Și cred că discuțiile astea ne vor ajuta foarte mult. Bun? Ok? Aș vrea să încheiem aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să-L aplaudăm pe Cel care merită aplauzele noastre, care și-a dat viața pentru noi.